čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanja našeg slušaoca, koji, to su stvari tri pitanja, šta mislite o djelima mitropolita Pergamskog Viziulasa i da li je to čista scholastika ili opitno bogoslovlje? Isto tako želi da kažete nešto o besmrtnosti duše. U zadnje vrijeme se podigla rasprava da li je duša smrtna ili besmrtna, pa tako neki tvrde da sa smrću čovjeka duša ne postoji do opšteg vaskrsenja, drugi da postoji, ali u sjećanju Božijem, treći da je duša besmrtna, ali blagodaću Božijom. Imamo dakle različite varijacije na temu koje se mogu tumačiti dvosmisleno. I pita zbog čega se po vama ovo pitanje baš sad aktualizova. Neki tvrde da je to jedan put zbližavanja rimokatoličkog i pravoslavnog učenja da bi se lakše u nekom trenutku u budućnosti proglasila Unija, kao i da imamo na dijelu nešto što se zove pobožni ateizam. Pita ima li tu istine? I još jedno pitanje je da li po vama postoje mitarstva, pošto i tu ima dilema i rasprava.
Evo, ova tri pitanja u stvari baš pokazuju stvari kojima mi ko hrišćani praktično ne treba pretjerano da se bavimo. Učenje preosvećenog episkopa Pergamskog sigurno nije čista scholastika, ali sigurno nije ni opitno bogoslovlje. Tražiti sad tu jednog ili drugog, to je zaista besmisleno. S druge strane, sve ove rasprave o besmrtnosti duše, pustimo to sad za ovaj moment po strani, da li je duša besmrtna po blagodati ili po prirodi. Znate, mislim, nikakve koristi od toga ovako za hrišćane u svijetu nema. Normalno, dok god bude svijeta, bit će i teologije, i teologija treba da postoji, treba da se raspravlja. U krajnjem slučaju, čistotu vjere imamo baš time što su na Vaseljenskim saborima teološki formulisani fundamenti našeg hrišćanskog života. Kristologije, eklesiologije i tako dalje. Ali sada se mi time bavimo, a niko od nas, ja prvi nisam školovan teolog, znate, bojim se da to ono, baš što je rekao onaj starac, svetogorac ovom ocu Sofroniju, razgovor onom što nas prevazilazi i za što nismo spremni, može se pretvoriti u praznoslovlje. Isto je i sa ovim stvarima, to je bilo pitanje veliko, da li postoje mitarstva, pa je to bilo pitanje u Americi prije jedno 30 godina, bila velika rasprava između oca Serafima Rosea i nekih drugih američkih, kako su ih nazvali, novotarskih teologa koji su odricali postojanje mitarstva. Jedan od njih je bio onaj Lazar Puhalo, episkop negde u Kanadi, čak čini mi se da je nekanonski episkop i tako dalje. Čitao u knjigu napisao o tome kako ne postoje mitarstva. Otac Serafim se na to pobunio i tako je sve to bilo, ali znate, pošto u žitima svetih koje mi čitamo ima tih mitarstava, dakle, nema sad potrebe da tu stvar stavljamo pod neki znak pitanja. Što se tiče ove čiste skolastike ili opitnog bogoslovlja, dakle, mi nismo ti koji će se sigurno baviti ni čistom skolastikom, ni opitnim bogoslovljem, ali zato imamo primjere, divne primjere i sadašnjih, da kažem, svetitelja koji su zaista opitni bogoslovi. Jedan od njih to je bio otac Jefrem Katunakijski, koji se upokojio prije nekih 7-8 godina, ako se ne varam, tamo na Svetoj Gori, i koji je bio zanimljiv za ovu raspravu koja danas počinje, našto u Srbiji, nešto manje ovde kod nas u Crnoj Gori, o bogosluženju ovakvom ili onakvom, o promjenama u bogosluženju. Pa mu je jedan teolog došao na liturgiju tamo, pa mu je tokom službe rekao: oče, grešiš, ovo kad služeš ne radi se ovo ovako, nego se radi onako. Onda ga je ovaj zapanjeno pogledao i rekao: pa ništa mi anđeo ne govorio već 20 godina, ja ovako služim, evo on tu stalno stoji, nikad mi ništa nije rekao. Eto, to bi bila jedna stvar od tih, da kažemo, da se pokaže da neki naši parametri rasuđivanja možda treba da budu drugačiji kada su ovakve stvari u pitanju. Isto tako smatram da je malo nezgodno nazvati ovu akademsku teologiju čistom scholastikom. Nije to baš to. Znate, drugo, čista scholastika se neki put baš projavi u ovima koji smatraju da se bave duhovnim stvarima. Ja nažalost znam da takve neke ljude koji i pišu protiv episkopa Jovana Zizulasa, a u stvari pokazuju čistu scholastiku baš u tom svom pisanju. Tako da mislim da bi te stvari trebalo ovako, braće i sestre hrišćani, da malo se ne uključuju u te diskusije koje trebaju, jer one ne znače ništa za nekakvo napredovanje u pobožnosti.
Slušalac je pitao i zašto car Dušan, jedini iz svete dinastije Nemanjića, nije kanonizovan i da li postoji mogućnost da se kanonizuje u budućnosti?
Pa praktično ne postoji. On je u svakom slučaju bio veliki čovjek i da je poživio malo duže, moguće, šta ga znam, možda ne bi ni bilo tog našeg ropstva po Turcima. Bio čovjek izuzetni državnik, izuzetni i strateg u vojsi, recimo u bici na Velbuždu, to je čak predstavljen je i na jednoj ikoni kako je on divno vodio tu bitku 1330. godine. A i sama organizacija države je bila praktično savršena, da kažemo tako. Svojim oblastnim gospodarima davao je ogromne ingerencije, ali svi su bili izuzetno poslušni, naročito taj despot Jovan Oliver, koji je praktično držao jednu državu velikih, tako kažemo, razmera, pa je možda mogo i, kako se obično dešavalo u drugi period naše istorije, i da ne bude toliko poslušan caru. Međutim, ličnost cara Dušana je bila tako i objedinjavala sve te velikaše, i činjenica da se posle njegove smrti sve to raspalo u paramparča, da nije bilo ličnosti koja je mogla na tom planu da ga zameni. Međutim, za razliku od ostalih srpskih careva koji su, i čak kad su grešili, pokajali su se za to, recimo kao kralj Milutin, car Dušan se zaista nema nikakvih svjedočanstva o njegovom pokajanju za praktično ubistvo svetog Stefana Dečanskog, njegovog oca, i zbog toga on sigurno ne može da bude kanonizovan. Sve je to normalno Božje, ali evo ovako, što se zna iz pisa, što je ljudsko, što je ostalo kao svijest u narodu, eto, zbog tih razloga on ne bi mogao da bude kanonizovan.
Slušalac pita da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente.
Znate, prvo moramo taj termin moderno nekako da izbacimo iz rječnika. Šta to znači moderno? Postoji nešto što je savremeno, dakle, to je umjetnost koja se događa u našem vremenu. Moderno je jedan termin koji sam sa sobom nas nekako prinuđava da se prema njemu odnosimo kao prema nečemu što je, dakle, što nije zastarelo i tako dalje, a praktično to je jedan termin bez smisla. Ne postoji ništa moderno, postoji nešto što je novo, postoji nešto što je savremeno, ali taj termin moderno, znate, ja bih zaista volio da on više ne postoji. Isto tako što se tiče te moderne umjetnosti, šta to znači? To znači nekakva umjetnost koja je praktično, evo, već odvojila se od svojih korena. Znate, bilo je tih, u današnjem smislu rečeno, modernih slikara i u 15. i u 16. vijeku. Sva što se dešavalo kroz umjetnost, ali tek je 20. vijek našao taj termin moderno, da bismo se mi prema njemu nekako postavili, da bi to bio nekakvi kriterijum savremenosti i savremenog doživljaja umjetnosti, bilo ono slikarstvo ili muzika ili arhitektura i tako dalje. Dakle, umjetnošću se, kako ja bar smatram, treba baviti, čovjek koji ima talenta za to, ali ne po cijenu dostizanja nekakvoga nepostojećeg ideala koji će biti prepoznat kao novi, do sada neviđeni i tako dalje. Umjetnost u krajem slučaju, ako je umjetnost, onda je ona koja uzdiže, koja daje jedan ideal, a ne ona koja spušta i koja minimalizuje čovjeka.
Slušateljka iz Ulcinja pita da li je noć najpogodnija za molitvu i da li baš vrijeme oko pola noći koje navodi sveti Teofan Zatvornik i sveti Jovan Zlatust.
E pa sad, kako za koga? Znate, ako morate da radite od 6 ujutru, nema vama tu noći, nego bolje blago mene tokom dana kad imate vremena da se molite. Sveti Teofan Zatvornik, on jeste bio episkop, ali je bio i zatvornik, dakle nije izlazio iz svoje pustinske kelije, i očigledno je da njemu noć bila njegova, jer to je bilo nešto. Noć je zaista period mira, ali pitanje je da li možemo da i mi ugrabimo tu noć za molitvu. U svakom slučaju, dobro je moliti se svakda, pa pogledajte sami kad imate najviše vremena i kada ta molitva najbolje ide, pa to vrijeme iskoristite za molitvu.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje onim slušaocima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Koliko puta u toku dana je dovoljno da početnik izgovara Isusovu molitvu?
Sjećajte se Boga živoga svakog dana, svakog časa, svakog trena. Ili Isusovom molitvom ili nekom drugom molitvom, ali ne dajte da vam Bog bude neko koga se morate naprezati da se sjetite. Neka on bude vaš život i vaš dah, i to je više od svake molitve.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama što ste bili.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.